السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكشية إرجشكن صحابة لنا مكة دي مشرك لنا آذر لردن مدينة هجرت قلشلك بيرلا. Bu hicret Allah'ın izni bilen kemal taptı. Bu hicret beşeriyet tarihindeki Allah'ın muhabbetini dava kılgellerine namune ve ameli bir ispat bulup kaldı. Hicret eğer Allah subhanehu ve teala o'zining muhabbatini bermasa bunday hijratning bo'lishligi mumkin emas ekanligi mana avvalgi darslarimizdan bizga ma'lum bo'ldi. Sahobalar Alloh rasulining muhabbatini ixtiyor qilishib Madina Munavvaraga hijrat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo o'zining madadini ko'rsatdi. Bu biz o'rganayotgan suratul anfolda Badr g'azotidagi Alloh subhanahu va taoloning madadi, sahobalarga bo'lgan maloikalarning tushishligi va ularga suvsiz sahroda Alloh subhanahu va taolo o'zining madadi bilan madad berganligini zikrlari o'tishligi qatorida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'zlariga xos bo'lgan ne'matni ham Alloh taolo yod qiladi. Bu ne'mat hamma ashablar hijrat qilganlardan keyin ma'lum bir kishilar qolishganlardan keyin Makkadagi müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin davet yolunu tosirik hakkında maslahat kılışkenliği ve bu maslahatlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni hicretten tosip kalsaymikin yayın ki katıl kılsaymikin yayın ki şu Makkadan çıkarıp taşlar kutulsaymikin degan maslahatlarni Alloh subhanahu va taolo bildirdi. Ya'ni to'g'riroq ta'birlasak, makrlarini bildirdi. Bu makr qilishgan makriga Alloh subhanahu va taolo shunday makr qildiki, ular kechasi bilan Muhammad alayhisalomni tong vaqtida tashqariga chiqishlari bilan qatl qilishlik uchun tayyorgarliklarini tutishga chiqardi Alloh taolo. Mana bu ne'matni yod qilib, Estaizu billah va iz yamkuru bika alladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka va yamkuruna va yamkurulloh wallohu khayrul makirin. Yodingizga oling ey Muhammad alayhisalom, sizga kofirlarning makr qilganligi. Sizni hijratdan to'xtatishlik seymikin, yoyinki qabul qilsaymikin, yoyinki Makkadan chiqarib qutulsaymikin deb qilgan makr soatlarni yodingizga oling. Imom Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida Abdulloh ibn Abbos rivoyati ostida keltirilgan mana shu oyatning tafsirida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, tashawarat quraishun laylatan bi Makka faqala ba'dhum idha asbaha fa athbituhu bil wathaq yuriduna an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam wa qala ba'dhum uqtuluhu wa qala ba'dhum akhrijuhu fa atla'a Allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوه عليا رد الله تعالى عليهم مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, Quraysh Makkada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilgan kechadan makr uyushtirib o'zaro bular kelishdi. Ba'zilar aytishdiki, tong otishligi bilan hijratdan bog'lab qaytaringlar deyishdi. Ba'zilari qatl qilinglar deyishdi. Ba'zilari bo'lsa Makka'dan çıkarıp kutu deyiler deyişti. Allah subhanehu ve teala peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'ni bu bularının kelişularından agah kıldı. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu'nun özlerini orunduklarında yatışlıkça büyüdüler. Ve Allah subhanehu ve teala müşriklerini gözünü kör kıldı. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu mushriklarning oldidan chiqib ketdilar. Tong otgan vaqtda bular hammasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni qatl qilishlik uchun yopirilishib bordi. Qarasalar Ali ibn Abi Talibni kechasi bilan qo'riqlab chiqishgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularning makrini o'zlariga qaytardi. Ali ibn Abi Talibdan qani sohibingiz deydi. U kishi aytdilarki, men bilmayman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlariga ergashib istashdida tog'ga yetib kelishgan vaqtlarda ular tog'ni tepasiga chiqishdi va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 kun turgan g'orni oldidan o'tishdi va g'orning og'zida Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan o'rgimchakning to'qimasi bor edi. Alloh buyurdi, o'rgimchakni shu g'orni og'ziga to'qima to'qishlikka. Ular bu to'qimani ko'rishdida, agar bu g'orga kirgan bo'lganda mana bu to'qima bo'lmagan bo'lardi deyishdi-da, Alloh subhanahu va taolo ularni qaytardi. Mana bu ne'matni yod qilib, yodingizga oling kofirlarni sizga makr qilganligini. Sizni hijratdan to'sish, yoinki qatl qilish, yoinki Makka'dan chiqarib tashlashlik haqida makr qilib kelishgan soatni yodingizga oling. Alloh ham ularga makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning yaxshidir, g'olibidir. Alloh subhanahu va taoloning makriga duchor bo'lganlar salomat qolmaydi. Va idza tusla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Said ibn Jubayr, Sudi ibn Jurayj va boshqalar rivoyat qilishadilarki, mana bu so'zni aytgan Nazr ibn al-Haris deyishadilar. Bu mal'un Fors viloyatlariga borib, u yerda Forslarning podshohlarini xabarlari, hikoyalarini o'rganishib, Rustam va Isfandiyor haqidagi hikoyalarni o'rganib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Makkada payg'ambar bo'lgan holatda topdida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam odamlarga Qur'on tilovat qilib berayotganligini ko'rib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'on tilovat qilib, ularni da'vat qilganlardan keyin bu kishini o'rinlariga o'tirardida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ketganlardan keyin shu Rustam va Isfandiyor hikoyalarini aytib, mana qaysinimiz yaxshi qissa qilib beryapti derdi. Menmi yo Muhammadmi derdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'llariga o'zining afsona xabarlari bilan qarshilik qiladi. Mana bu oyatda shu Nazr ibn al-Haris va shunga o'xshagan qiyomatgacha Qur'oni Karimni tilovatini eshitgan vaqtda agar biz xohlasak biz ham shunday narsalarni bayon qilolaymiz degan mushrik kofirlarni basharalarini ochib tashlayaptiki, agar ularga Allohni oyatlari tilovat qilinsa biz eshitdik, biz ham xohlasak bunday narsani yoza olaymiz. Bu narsa avvalgilarning afsonalaridan boshqa narsa emas deyishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning olib kelgan Qur'oni Karimni qiyomatgacha uzoq tarixdan tortib mana bunday da'vogirlar har soatda da'vo qilishyapti, lekin eng fasohatu balog'at rivojlangan jahiliyat davrida biror bir kichkina surani olib kelish olgani yo'q. Qur'oni Karim bir necha joyda agar Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar, Qur'onning suralardan bir kichkina bir suracha yoki bir 10 oyat yoki o'zingizlar xohlagancha bir miqdorni qani olib kelinglarchi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu Allohning e'lonini 23 yil e'lon qilib turdilar. Fasohat va balog'at rivojlangan vaqtda biror bir kimsa tarixda rivoyat qilingan emaski, mana bu Qur'onga o'xshagan bir oyatni olib kelganligi. Ba'zi bir kishilar ham biror bir hunarmand odam bir yaxshi hunar qilgan bo'lsa, odamlar shuni hunariga tan olishib turgan bo'lsa, agar biz ham xohlasak bunga ajablanaverasizlar, biz ham qila olamiz deyishadi. Bu qalbdagi bir hasadga dalolat qiladi. Oddiy bir hunarmandlar o'rtasidagi bo'lgan bu munozara insonning qalbida bir tuzalmas hasad maraziga dalolat qiladi. Va shu bilan birga mutlaqo ana shu hunarni egallolmagan odam tarafidan mana bu hasad kalimasi vujudga keladi. Biror bir kishi haq da'vatni qilayotgan bo'lsa, yoki biror bir oyatni komil o'zini bilgan miqdorida bayon qilayotgan bo'lsa, agar biz ham xohlasak bu narsani ayta olamiz deb boshqalar aytadi, lekin bu qalbdagi hasadga bir dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror bir daqiqa Alloh saqlasin, u kishi da'vo qilganlari yo'qki, bu narsani men o'zim olib keldim dedi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan menga vahiy qilinyapti, men sizlarga o'xshagan insonman deb 23 yil Makka, Madina va butun olamga mana shunday e'lon qilib turdilar. Shuning uchun ham kitob-u sunnat yo'lidan odamlarni burmoqchi bo'lgan makkor islomning dushmanlari ular Fors hukmdorligida o'tgan ba'zi bir afsonalarni tarqatishlik bilan islomga rahna solishmoqchi bo'ladi. Hozirgi vaqtda ham islom bilan kurashayotgan kishilarning bir tekshirib ko'rilsa, ular bir qandaydir latifa va afsonalarning butun son sanog'ini ko'paytirishlik bilan islom bilan kurashmoqchi bo'ladi. Shuning uchun ahli islom kishilari kitob-u sunnatni mahkam ushlashliklari kerakki, ular o'zlarini dushmanlari qilayotgan makrlardan xabardor bo'lmoqlari kerak. Shuning uchun Ahmad ibn Hanbal aytar ekanlarki, masjidlardan qissaboz, hikoyaboz kishilarni uzoqlashtiringlar der ekanlar. Masjid Alloh rasulining so'zi, minbar Alloh rasulining so'zi bayon qilinadigan o'rindir. Bu yerda har xil bir qissalar aytilishligidan bizni ham man qilib turgan narsa shudur.
ba'zi bir umumiy xalqlar sodda kalimalar bilan ifodalangan har xil bir hikoyalarni tushunishlikka oson bo'lganligi uchun shunday bir sodda afsonaga o'xshagan narsalarni eshitishlikni xohlashadi. Kitobi sunnat hukmlarini eshitishlik ularga ba'zi vaqtlarda bir tushunishlikka qiyin bo'lganligidan shunday afsona aytib beruvchi kishilarni bu yerda afzal ko'rib, mana bu so'zlar tushunarliroq deyishadi. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, hikoyaboz, afsonaboz kishilarni hammasini masjiddan chetlatinglar degan ekanlar. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala insan tabiatını pok kılıp yaratdı. كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Har bir tug'ilgan farzand pok tabiat bilan islomni qabul qilishlikka qobiliyatlik bo'lgan tabiat bilan tug'iladi. Uning ota-onasi yahudiy qiladi. Tarbiya bilan farzand buziladi va nasoro qiladi yoki majusiy qiladi. Tug'ilgan qo'zichoqni biror bir quloq bunni kesilganligini ko'rganmisizlar dedilar. Tug'ilgan qo'zichoq hamma yog'i butun bo'ladi. Uni qulog'ini kesgan yo boshqa bir a'zolarni nuqsonlik qilgan shu hayvonni egasi bo'ladi. Shuning uchun ham insonning tabiati tarbiya bilan buzilganligiga mana bu oyatda bayon qilingan ma'no ham dalolat qiladi. Inson bir narsada shubha qilar ekan, bir narsaning haq mi nohaq ekanligida shubha qilib qolsa, qalbida shunday bir fikr tug'iladiki, ey Alloh, agar shu narsa haq bo'lsa, meni ham shu haq yo'lga hidoyat qilib, qalbimni shu haqqa moyil qilib qo'ygin deydi. Agar qalbida buzuqlik bo'lsa, bu hidoyatni qabul qilishlikka rag'bat bo'lmasa, agar bu yo'l haq bo'lsa qani meni Alloh ursin-chi deydi. Shunday din islomga targ'ib qilingan vaqtda ko'p vaqtlarda mana bu eshitganmizki, agar Allohning yo'lini haq deyishadi, Allohning yo'li haq bo'lsa meni hozir mana shu yerda ursin-chi deganlar son sanoqsiz bo'lgan birodarlar kufr tarbiyasining ta'siri ostida fasod bir qalb egasi bo'lib ketgan kishilar. Bu qalb hidoyatga tayyor bo'lmagan, balki hidoyat hayb bo'lgan qalbdir bu. Chunki hidoyatga rag'bat qilgan odam, bu yo'l hidoyat, haq yo'l bo'lsa, meni Alloh subhanahu va taolo qalbimni shu tarafga moyil qilsin deydi. Hozirgi vaqtda ham mana shunday fikrlar ko'p. Biror bir haq kalimani bir mahallada yo bir shaharda biror bir kimsadan chiqsa, bu haq so'zni qabul qilishlik lozim bo'lib qolayotgan vaqtda, agar shu so'zni bu aytgan bo'lsa men qabul qilmayman deydi. Uni haq bo'lgan bo'lsa shu so'z Alloh subhanahu va taolo meni ham qalbimni shu tarafga moyil qilib qo'ysin degan niyat bo'lgandagina Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qiladi. Takror aytamiz, hidoyat Alloh tarafidan yalinib yolborib beriladigan narsa emas. Qalbda hidoyatga bo'lgan moyillik vujudga kelgandan keyin Alloh tarafidan marhamat qilib beriladigan qimmatbaho narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bular mushriklarning mana bu so'zlari qattiq tegardi. Ular aytishardiki, Allohumma deyishardi, ey Alloh deyishardi, Allohga ishonishardi birodarlar. Ey Alloh, agar Muhammad olib kelgan yo'l haq bo'lsa, bizni boshimizga osmondan tosh yog'dirgin deyishardi. Yonki alamlantiruvchi azobni olib kelgin deyishardi. aytishmasdiki Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l haq bo'lsa fahdina bizlarni ham shu yo'lga hidoyat qilgin deyishmasdi. Yoinki alamlantiruvchi azobni olib kel deyishardi. O'tgan payg'ambarlarning ummatlari agar payg'ambarlarga shakkoklik qilib o'jarlik qilsa, payg'ambarlardan mo'jiza talab qilsa, mo'jizani olib kelgandan keyin ham iymon keltirishmasa, Alloh subhanahu va taolo ularga shu vaqtda azob olib kelib halok qilib tashlagan. Mana nubuvvat tarixlarini avvalgi darslarimizda hammasimizga ma'lumki, Ot qabilasi shamol bilan halok bo'ldi. Har bir qabilani Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagandan keyin halok qilib tashladi. Alloh subhanahu va taolo bularga javoban va ma kana Allohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastagfirun. Alloh subhanahu va taolo ularga hargiz azob beruvchi emas, siz bularning huzurida yashattirar ekansiz. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni rahmatan lil alamin qilib yaratdi. Butun olamga rahmat bo'ldilar. Bu kishini yo'llarini qabul qilmaganlarni tamomiy yer bilan yakson qiladigan azob bilan halok qilmadi. Siz bularning ichida yashab turar ekansiz, ya'ni siz hayot ekansiz, Alloh subhanahu va taolo ularni hayoti dunyoda azoblab yo'qotib tashlamaydi. Alloh subhanahu va taolo odamlarga azob beruvchi emas, modomiki ular istig'for aytib, tavba qilishib turar ekan. Ali ibn Abi Talib aytilarki, Alloh subhanahu va taolo yerga ikkita amonlikni tushirdi. Birinchisi amonlik Muhammad alayhissalom. Bu kishining vujudlarida Alloh taolo butun yer yutish va hokazo shunday qattiq azoblardan Alloh subhanahu va taolo bashariyatni saqladi. Ikkinchi amonlik istig'for dedilar, tavba qilishlik. Bir amonlik ketdi dedilar. Muhammad alayhissalom vafot qildilar, ketdilar. Endi amonlikdan bittasi qoldi, istig'for dedilar. Istig'for agar mu'min kishilarda bo'lmas ekan, azobni kelishligi muqarrardir. Wa ma lahum an la yu'azzibahum Alloh wa hum yasuddun 'anil masjidil harom. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى ularga azob bermadi Masjidil Haromdan to'sishgan vaqtda haqiqiy Masjidil Haromning egalari Muhammad alayhisalom va ashablar Madina Munavvaradan haj qilishlik uchun kelganlarida bularning yo'lini to'sishdi. Kimlar? Makka mushriklari to'sishdi. Alloh subhanahu va taolo ularga azob bermadi. Masjidil Haromni to'sishlikdek katta gunohni qilganda ham azob bermadi. Ular Masjidil Haromning egalarimiz deb, u Masjidil Haromdagi ba'zi bir ishlarni qilayotganligi bilan Masjidil Haromni egasimiz deb o'ylamasin. Masjidil Harom Baytulloh Allohning uyi. U birovga izofa qilingan emas, birovning uyi deyilgan emas, Allohning uyi. Alloh subhanahu va taolo u Masjidil Haromning egalari faqat Allohdan taqvo qiluvchi kishilardir. Mana shunday Masjidil Haromdan Masjidil Haromning egalari Muhammad alayhissalom va ashablarini man qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ularga azob bermadi. Lekin odamlarning ko'pi bilmaydi. Ular o'zlarining Masjidil Harom oldidagi qilayotgan ba'zi bir rasmiy bir ibodatlari bilan o'qiyotgan namozlari bilan bular faxrlanishib Masjidil Haromning egalarimiz deb da'vo qilishmasin. Masjid va ma kana salatuhum inda al-bayti illa muka'an va tasdiya. Masjidil Harom oldidagi bu mushriklarning qilayotgan ibodatlari ular ba'zi bir harakatlar u hushtaglardan boshqa narsa emas. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, annahu qala innahum kanu yad'una hududahum ala al-ard va yusaffiquna va yasfirun.
ular ibodatlarida yuzlarini yerga qo'yishib, qarsak urishib va hushtak chalishardi. Ibodatlari shu edi deydilar.
Inson mana bu rivoyatni ko'rib bir ajablanadi. Musulmon bo'lmagan millatlardan qolgan o'zlarining to'plangan ba'zi bir munosabatlarida va o'zlarining ba'zi bir marosimlarida qilgan amallarni ko'rib ajablanadiki, bu narsa eski johiliyat qoldig'idan ekanligini. Aksar bir avbosh odamlarning to'plangan holatidagi ularning qilgan o'zlarining ta'birlari bilan bo'lgan ibodatlari hushtak chalib quvonishlikdan boshqa narsa emas. Yo'inki qarsak urib lazzatlanishlikdan boshqa narsa emas. Ularning ibodatlari nima? Ularning ibodatlari shu harakatlari hushtak chalib qarsak urishlikdan boshqa narsa emas. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Masjidil Haromdagi Makka mushriklarining qilayotgan Baytulloh oldidagi qilayotgan namozlari nima? Namozlari ba'zi bir harakatlar u ba'zi bir hushtak chalishlikdan boshqa narsa emas dedi. Fazukul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lganligingizlar sababli azobni tatinglar. Mana bu azob mufassirlarning tafsiriga qaraganda Badr kunida bo'lgan azobdir. Mana kofir bo'lganligingizlar sababli azobni tatinglar dedi Alloh taolo. Badr kunida kofirlarga o'zining azobini berdi. Innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فَسَيُنْفِكُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Kafirler, mallarını, Allah'ın yolunu tosilik için sarıp kılışadı. Ular, mallarını sarıp kılışadı. Kegin ularga hasrat bulup kaladı. Kegin mağlup buluşadı. Kuruk hasrat yine bulmaydı. Belki mağlup bulup durup hasrat kılışadı. Muhammed ibn İshak rivoyat qiladilarki, Zuhriydan Qurayshga Badr kunida musibat yetgan vaqtda ularning chekinganlari hammalari Makkaga qaytib kelishdi. Abu Sufyon karvoni bilan qaytib keldi. Karvon najot topdi. Lekin Makkaning mushriklarining asosiylari Badrda qatl qilindi. Abdulloh ibn Rabi'a, Ikrimah ibn Abi Jahl, Safvon ibn Umayya bular Qurayshning bir necha kishilari bilan birga ajdodlari, farzandlari musibatlangan odamlarni oldiga borib, Abu Sufyonga hammalari jamlanib gapirishdi. Va shu karvonda o'zlarining moli davlatlari, ya'ni karvonga jo'natilgan ulushlari bo'lgan kishilar hammalari borib, Quraysh jamoasiga xitob qilishdiki, Muhammad sizlarni eng yaxshi odamlarni qatl qildi. Endi shu mol bilan karvondagi mol bilan shu jang qilishlikka boshqa bir jang qilishlikka bizga yordam beringlar dedi. Shunda ular hammalari karvonlarini shu karvondagi mollarni hammasini Muhammad alayhissalomga qarshi jang qilishlikka hammasini sarf qilishdi. Birodarlar, kofirlar o'zlarining botil kufriga shunchalik mollarni sarf qiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo jihad e'lon qilganda jonlari va mollari bilan jang qilishlikka Alloh buyurdi. Nima uchun? Uning muqobalasida kufr moli bilan chiqadi. Kofirlar mollarini Allohning yo'lini to'sishlik uchun sarf qilishadi. Keyin bu ularga hasrat bo'ladi. Mana yaqin tariximizda ham juda ko'p mollar hammasi boshqalarning kofir qilishligi uchun sarf qilingan birodarlar. Bular hammasi zoyi bo'lib, hammasi o'zi sarf qiluvchi ham yo'q bo'lib ketdi. Bu mollar hasrat bo'lishlikdan tashqari mag'lub bo'lgan holatda hasrat bo'lib ketdi. Mana bu kofirlar mollarni sarf qiladi. dinni yo'lini to'sishlikka mollarini sarf qilishadi. Ammo bular hasrat bo'lib qoladi tez kunda.
Vallazina kafaru ila jahannama yuhsharun.
Kofirlar jahannamga hammasi jamlanishadi.
Liyamizallohu al-khabisa min at-tayyib va yaj'ala al-khabisa ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Ulaika humul khasirun.
Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi jihodlar insonlarni ajratadi. Inson birinchi La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytishlik bilan ikkiga bo'linadi. Bu kalimadan keyin insonlar namoz o'qishlik bilan ham ajraladi. Haqiqiy musulmonligi ajralib boradi. Undan keyin namoz o'qishlik badan haqqi bo'lganda ko'p odamlar bu narsada namoz o'qishadi. Ammo molini zakotini berishlik haqida mu'minlar yana bir saflari tozalanadi. Zakotni ham hamma beravermaydi. Hamma namoz o'qigan kishilar bera olmaydi. Chunki zakot inson o'zining qalbidagi molga bo'lgan baxillikdan pok bo'lishlikdir. Bu saflar tozalanib borgandan keyin Ramazon sharifda inson jasadiga ozgina bir mashaqqatni ixtiyor qilingan bu amalda hamma odam Ramazon sharifda roza tutolmaydi. Bunda ham saflar tozalanadi. Ammo Alloh yo'lidagi jihod vaqtida endi saflar poklar kim, nopoklar kim ekanligi ajraladi. Alloh subhanahu va taolo bunda insonning joni ham ketishligi, molini ham sarf qilishlik soati kelganda haqiqiy mu'minlar safi tozalanadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda liyamizallohul khabisa minat tayyib nopokni pokdan ajratib judo qilishlik uchun Alloh taolo bu buyruqlarni beradi. Va yaj'alul khabisa ba'dahu ala ba'd. Xabislar ustma-ust bir-biriga hammasini uyumlashtirib boraveradi. Birinchi, la ilaha illalloh kalimasini aytmagan xabislar, bu kalimani aytgandan keyin namoz o'qimagan xabislar bunga qo'shilib boraveradi. Namoz o'qigandan keyin zakot bermagan bu xabislar bunga qo'shilib boraveradi. Xabislarni ustma-ust ba'zisini ba'zisiga uyumlashtirib boraveradi Alloh taolo. Fayaj'alahu fi jahannam. Fayarkumuhu jami'an hammasini uyum qilib fayaj'alahu fi jahannam. Ularni hamma bu kofirlar uyumini Alloh taolo jahannamga qiladi. Ulaika humul khosirun. Haqiqiy bu Alloh subhanahu va taoloning imtihonida najot topib muvaffaqiyatga erishmaganlar haqiqiy biz ziyonkorlar shulardir.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كافر لرجاء أيتين
agar o'zlarining kufrlaridan tiyilishsa ularning o'tgan gunohlari kechiriladi. Hech qaysi bir yo'lda birodarlar islom kechirgandaqa kechirmaydi. Alloh subhanahu va taolo Allohning yo'liga qarshi chiqqan, rasuliga qarshi chiqqan bu kofirlarga ayting deb o'zi e'lon qildirishlikka rasulini buyuryapti. Agar tiyilishsa o'tgan gunohlari kechiriladi. Agar bir kishi bu hayot qonunlarini oldida biror bir xatoni qilib qo'ysa, shu sababli bir mahbus bo'lib qolsa, bu mahbus bo'lingan vaqtda ular mahbuslikni axloqlantirishlik deb da'vo qilishadi, lekin shu mahbus bo'lgan odam qaytib oq odam hisoblanmaydi birodarlar. U doim uning bir qora daftarga yozishadi. vaholanki bu jazosini tortib chiqqandan keyin ham poklovchi deb e'tibor qilishmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bir kishi bilan bir ayol zino ish qildi. Islomdagi zino eng qattiq gunohlardan hisoblanadi. Turmush qilgan holatda zino qilgan odamni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Ikkovlari o'zi tan olib keldi va bu azobning dunyoda ko'rib, oxiratda bunga jazoga ro'baro' bo'lmasligini, Allohning huzurida sharmanda bo'lmasligini, shu dunyoni o'zida nima sharmandalik bo'lsa, ijro qilinishligini Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan talab qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bularni idraul hududa bishubohat hadis sharifga binoan bularni ko'p qaytarsalar ham yo'q, bu ishni biz qildik, shu narsani jazosini hozir ko'rishni xohlayman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohning hududini ijro qildilar. Toshbo'ron qilindi. Shunda islomning sarkardasi, islomning lashkarining qo'mondoni Xolid ibn al-Valid ham boridilar. Allohning buyrug'ini biror kishi qalbidan mehr qusoq rahmi kelmagan holatda hududni ijro qilishlikda har qanday odam ham Allohning muhabbatini da'vo qilgan odam shu vaqtda tosh otishligi kerak. Xolid ibn al-Valid shu soatda boridilarda u kishi ham tosh otdilar, shunda qon chachrab Xolid ibn al-Validga qon chachradi. Shunda og'izlardan bir so'z shuni sha'nini pastlatadigan bir so'zni aytdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Mahlan ya Xolid" dedilar, "Tilingni tiy Xolid" dedilar. Agar shunday tavba qildiki, mashriq bilan mag'ribga taqsim qilinsa yetadigan tavba qildi dedilar. Islom hududlarini boshqa qonunlar masxara qilishadi. Bu vahshiyona qattiq buyruqlar, qattiq jazolar deyishadi. Alloh subhanahu va taoloning hududi shunday poklovchiki, islomdagi eng katta gunohlardan bo'lgan zino qilgan amalning jazosini olayotgan odamning pokizaligi shu darajadaki, islom lashkarining qo'mondoni shu odam haqida pastlatuvchi so'z aytishlikka haqqi yo'q bo'lib qoladi. Mana bu bizning islomning jazolarining qanchalik insonni poklovchi ekanligiga dalolat qiladi. Islomdagi eng yomon gunohlardan hisoblangan gunoh bu. Va bu tosh otib uning shonini pastlatayotgan kishi islom lashkarining yer kurrasidagi harbiy qo'mondoni, bu kishining eng boshliq sarkarda, mana bu kishi tarafidan haq bo'lmayapti, shunday katta gunoh bilan jazolanayotgan kishini haqida pastlatuvchi so'z aytishlikka. Bir xatoni qilgandan keyin kofirlar ham iymonni qabul qilishlari bilan shu vaqtda gunohdan toza bo'lishadi. Endi uni o'tgan gunohlari qaytib zikr qilinmaydi. Agar haqiqiy tavba qilinsa. Islom keltirishlikdagi odob, fuqaholarning ta'lim bergan odoblari shuki, islomni qabul qilgan kishini hamma ko'rishadi. Chunki gunohsiz odam bilan bir ko'rishadi. Boshqa odamlarda gunoh bo'ladi, ammo islomni qabul qilgan soatda gunohi qolmaydi. Al-islamu yajubbu ma qabla. Kofirlarga ayting deyapti Alloh taolo. Agar tiyilsa, ularning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Alloh subhanahu va taoloni yo'lida jang qilib, ya'ni Allohning yo'liga qarshi bo'lib demoqchiman. Islom bilan kurashib, islom kishilarini umrbod qamab, islom kishilariga butun dushmanligini shularni masxara qilib, o'zining qilgan hayotidagi ishlarga nadomat qilib, islomni qabul qildim, meni Rabbim kechirarmikin desa, shu soatda unda gunoh qolmaydi birodarlar, haqiqiy tavba qilsa. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vahshiy kishini kechirdilar. Shahidlar sayyidi Hamza ibn Abdul Muttolibni vahshiyona o'ldirgan vahshiyni kechirdilar islomni qabul qilgandan keyin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarida butun islom bilan kurashgan odamlar islomni qabul qilib kelishdilar, hammalarini kechirdilar Allohning ta'limi asosida. Va in ya'udu faqad madat sunnatul avvalin. Yana kufrlariga qaytib, yana islomga qarshi jang qilishadigan bo'lsa, o'tgan bunday kofirlarning yo'li o'tgan hammalarga ma'lum ularning nima bo'lganligi. Qaysi kofir najot topdi? Qaysi kofir xalqlar o'rtasida hurmat bilan qoldi? Bironta bir kofir qolmadiki, hammasi xalqlar tarafidan ham mal'un bo'lib qoldi. Hayot bizga nihoyat darajada ibratdir birodarlar. Va qotiluhum hatta la takuna fitna. Kofirlar bilan jang qilinglar hatto biror fitna qolmaguncha. Fitna dindan aldash, dindan chiqarishlik shunday harakatlar qolmaguncha Allohni yo'lida jang qilinglar deb Alloh taolo. Va dinning hammasi Allohning o'ziga xos bo'lishlik. Din Allohnikidir. Bu dinni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan Allohning vahiysini olib keldilar. Biror narsa bu dinga o'zlari tarafidan qo'shganlari yo'q. U kishining hamma so'zlari, hamma amallari vahiydir. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ular tiyilishsa Alloh subhanahu va taolo qilgan amallarini ko'rib turibdi. وَإِنْ تَوَلَّوْا agar bosh tortishsa islomdan sizlar ulardan qo'rqmanglar, bilinglarki Alloh sizlarni hojilar, Alloh sizlarni yordamchilar, qanday yaxshi Alloh yordamchi va qanday hoja va sizlarga qanday yaxshi yordam beruvchi zotdir. Islom tarixi hammalari Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan madadigagina suyangan Allohning yo'lida kurashgan kishilar bilan to'ladir. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari shu payg'ambarlar karvoni oxiridagi bir harakat bo'lib qoldiki, bu harakatda Alloh subhanahu va taolo o'zining qanday yaxshi yordamchi ekanligini tarixda mana bizlarga ko'rsatdiki, bu tarix qiyomatgacha Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ham bu mukofot bor. Haqqon alayna nunjil mu'minin. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu. Biz payg'ambarlarimizga yordam beramiz, bunda shak shubha yo'q, iymon keltirgan kishilarga ham yordam beramiz. Demak, Allohning nusrati qiyomatgacha mu'minlarga. Lekin bu nusrat iymon sifatini o'zlarida mujassamlashtirgan, ya'ni komil suratda mujassamlashtirgan mu'minlarga xosdir. Allohga hamdlar bo'lsinki, bugungi kunda Qur'oni Karimdan 11 porani tafsir qilib qo'limizdan kelganicha bir bayon qilishlikka Alloh taolo qodir qildi. Ya'ni 3dan biridan ko'ra ko'proq muddatni dars qilib qisman o'tishlikka Alloh taolo o'zi muvaffaq qildi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bersa, Allohning izni bilan mana bu tafsirni tamomlashlikka va bir necha bor Qur'oni Karimni o'rganishlikka masjid jami madrasa masjidimizda Alloh taolo hamma musulmonlarni ham muvaffaq qilsin. İmam Buhari ve İmam Müslim canlı sahihli bir hadisini keltirildi ki peşinden evvel Türk neger namazını herkes terk kılmaz ediler. Şu Türk neger namazını kendi okuyunuz. Şunu eğitip geçeceğiz dediler. Şunu bilelim ki bana bu namazı peşin neçki rekat degende bize halkımız örgenerip ogen ki 10 rekatte. Bunda üçüncüsü natoru buradır. Peşin namazı neçi rekat deyse 4 rekat deyiler. Yani Allah subhanahu ve ta'ala bizlerine buyurdu ki 4 rekat şu gün burulgenden ki
tikka tur, ya'ni qiyomdan burilgandan keyin 4 rakat namoz o'qishlikka buyurdi. Juma kunidan boshqa kunda. Juma kunida 2 rakat farz o'qiymiz. Shu namozdan ilgari 4 rakat namoz o'qiganlar. Shu o'qiyotgan namozimiz peshindan ilgari o'qilinadi mana. Shu 4 rakat sunnat namozi, mashi 4 rakat namozdir. Endi ko'p kishilar peshindan ilgari desa, peshindan 10 rakat deb tushunib qolishganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun peshin necha rakat desa, 4 rakat farz deymiz va undan ilgari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 rakat namoz o'qiganlar. Va shu o'qiganlari uchun biz ham o'qib, sunnatni ihyo qilamiz. Va shu farzdan keyin 2 rakat namoz o'qiganlar. Mana buni ihyo qilib, biz 2 rakat namoz o'qiymiz. Tushunarlimi? Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Bu taqvo Allohning bizdagi haqqini o'tamasdan hosil bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarning hadisi muboraklarida Haqqullohi alal ibad ay ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohning bandalar ustidagi haqqi Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilmagan holatda. Mana bu haq o'talmasa yer yuzidagi o'talayotgan haqlar birortasi foyda bermaydi. Ota-onaning haqqini o'tashlik bilan biz bir kishini maqtamaymiz, modoniki Allohning haqqini o'tamayotgan bo'lsa. Yo'inki boshqa bir haqlarni o'tayotgan bo'lsa, biz haqlarni o'tayotgan odam deb bilmaymiz, u odamda tavhid aqidasi bo'lmasa. Chunki Allohning haqqi hamma haqdan ustun turadi. Bu haqni o'tagan kishi boshqa haqlarni Allohning madadi bilan albatta o'taydi. Alloh subhanahu va taolo uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yadi. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allohning haqqini o'tashlikda o'zi ijtihod qilgan kishini Alloh taolo albatta o'zini yo'liga yo'llab qo'yadi. Shuning uchun bizda taqvo sifati hosil bo'lmaydi agar tavhid Allohning haqqini insonlar o'tamasa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء أمتنا üstidə yani sizlərin üstilərdə عليكم kimlər sahabələr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin canlarından ham mallarından ham ata-onalarından ham farzandlardan ham yaxshi ko'rgan kishilar shularga xitob qilyaptilarki, sizlarni ustingizlarda qo'rqadigan narsamning eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdan qo'rqaman dedilar. Shunda ya Rasululloh kichkina shirk nima deganlarda riyo dedilar. Riyo bu Alloh subhanahu va taoloni rizosini maqsad qilib unga boshqa bir odamlarni ham yo boshqa narsalarni ham qo'shib qo'yilgan amaldir birodarlar. Faqat boshqa narsa ko'zda tutilgan emas. Allohning rizosini ham, odamlarning rizosini ham olmoqchi bo'lib qilingan amaldir. Ya'ni ba'zi bir amallar borki, Allohni faqat o'zini rizosi maqsad qilinmaydi. Biz ma'mur bo'lganmiz dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-dina hunafa. Biz faqat ibodat qilishlikka ma'mur bo'lgan emasmiz. Balki shu ibodatni faqat Allohni o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilishlikda boshqa narsa Allohning rizosiga qo'shilib qoladigan bo'lsa, bu riyo bo'ladi birodarlar.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ashablar ustida qo'rqgan narsa bizlar ustida qo'rqilinishlikka loyiqdir. Chunki biz ularda emasmiz. Biz ularning amallarida qolmas bizlarning amallarimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashablar ustida shu narsadan eng qo'rqgan bo'lsalar, biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim agar birovlar eshitsin meni amalimni deb maqsad qilsa, Alloh uni amalini eshittiradi boshqalarga. Kim boshqalar bir ko'rsin deb maqsad qilsa, Alloh subhanahu va taolo uning maqsadini berib, unga shu riyoni muyassar qiladi. Ammo Allohning huzurida hech qanday unga savob yo'q. Hattoki Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni agar dunyo matosidan bir matoga erishlik uchun talab qilgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq bir va'iz aytdilar. Abu Dovud sunanlarda keltirilgan mana bu hadis sharif bunga dalolat qiladi. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni talab qilsa, ya'ni shariat ilmi. Birodarlar, botil ilmni o'qiyotgani yo'q. Yo'inki bir falsafa, islomda yo'q bo'lgan ilmlarni o'qiyotgani yo'q. Yo'inki bir shariatga zid bo'lgan ilmlarni o'qiyotgani yo'q. Allohning rizosi talab qilinadigan shariat ilmini o'rganyapti. Lekin shun bilan dunyo matosiga erishlik maqsadida o'rganyapti. Mana bu odamni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kuni jannatning hidini ham tatmaydi dedilar. Demak, biz Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni faqat riyo sum'adan chetda bo'lib o'rganmas ekanmiz, bu narsa bizni hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining hadis muboraklarda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda qiyomat kuni jazolanadigan eng biz bilan siz oliy inson deb e'tibor qilgan 3 kishini xabarni aytdilarki, Qur'onni yod qilgan, Qur'onni bilgan mana bu odamni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo unga ne'matini tanitadi, u taniydi. Ya'ni men senga Qur'onni berdim deydi Alloh taolo. Bu ne'matni tan oladi. Va shu ne'matni tan olib nima amal qilding desa, Qur'onni o'qidim deydi. Kechalari bedor bo'lib o'qidim deydi. Va bunga Qur'onni ko'p o'qiganligini bayon qilgan vaqtda kazzabda sen odamlar qori deb odamlarning oldida shohrat topishlik uchun o'qiding. Seni odamlar qori deyishdi, shuhrat topding, sen shu mukofotni olding, men senga zulm qilganim yo'q deb jahannamga uloqtiriladi. Ikkinchisi, Alloh yo'lida jihad qilgan kishi, lekin u odamlar qahramon desin degan. O'zini bir dunyosi uchun yo bir maqsadi uchun emas, Alloh yo'lida jihad qilgan u, lekin qahramon desin deb maqsad qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga ham tanittiradi, bu taniydi va bu qahramon, pahlavon desin deb sen jang qilganiding, odamlar seni xo'p maqtashdi, sen mukofotini olding deydi. Jahannamga uloqtiriladi. Va sahih bo'lgan odamni bid'at yo'llariga sarf qilgan emas, behuda yo'llarga sarf qilgan emas, mas qiluvchi ichimliklarga sarf qilgan emas, yo'inki gunoh, qimor bu yo'llarga sarf qilgan emas. Shariat buyurgan joylarga sarf qilgan u, lekin odamlar sahiy desin degan niyatni bilan sarf qilgan. Mana bu odamni ikkinchi xotam deb desin deb, xotam toy desin deb sarf qilgan. Mana bu odamni Alloh subhanahu va taolo olib keladi va bunga ne'matini tanittiradi. Taniydi, menga bergan ne'matlarni hammasini u tan oladi,
ya'ni Alloh subhanahu va taolo menga shu ne'matlarni berdi deydi. Mana bu odamni ham jahannamga uloqtiriladi. Chunki sen sahiy desin desan, degansan odamlar seni xo'p maqtashdi deydi. Birodarlar, bu narsadan bizga xulosa chiqadiki, Allohning rizosini maqsad qilibgina amal qilinmoqligi kerak. Agar amalda riyo aralashar ekan, bu shirkul asg'ar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashabi kiromlardek ulug' zotlar ustida qo'rqgan tashvishlari shu bo'lgan.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Agar sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan chetlansanglar, sizlarni boshqa xatoingizni kechiramiz va sizlarni jannatga daxil qilamiz dedi. Gunohi kabiralardan ba'zilarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarida bayon qildilar. Ijtanibu sab'al mudiqat qalu va ma hunna ya rasululloh qala ash-shirku billah was-sihru va qatlu an-nafsi allati harramallohu illa bil-haqq va aklu ar-riba va aklu mali al-yatim va at-tawalli yawm az-zahf va qadhfu al-muhsanat. 7 halok qiluvchi narsadan chetlaninglar dedilar. Birinchisi Allohga shirk keltirish dedilar. Ikkinchisi sehr dedilar. Sehrni ham Allohga shirk keltirishlik gunohi yanada zikr qildilar. Chunki sehr insonni kufrga olib boradi. Qur'oni Karimda "Vattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sehr" deb shaytonlarning kofir bo'lganligini ular odamlarga sehr ta'limi sababli kofir bo'lganligiga ishora qiladi. Va nohaq odam o'ldirishlik va riba pulni foydaxo'rlikka bilan pul topib yeyishlik, bu riba va yetimni molini yeyishlik, jihod islomiy jihod e'lon qilinganda chekinib qochishlik va pokiza ayollarning sha'niga tuhmat toshini otishlik bu 7 halok qiluvchi gunohlardan dedilar. Shu katta gunohlardan saqlansak, Alloh subhanahu va taolo bizga va'da beryaptiki, boshqa xatoingizni kechiramiz va sizlarni ulug' dargohga olib kiramiz deyapti. Shu katta gunohlardan bir nechalarini biz avvalgi bir ko'p darslarimizda bayon qilganmiz. Shu gunohlardan bittasi mast qiluvchi ichimlik ichish va hamda qimordir. Mast qiluvchi ichimlikni masjidga kelayotgan kishilar ichishmaydi. Lekin shun bilan birga ichmaslik bilan qutulishmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Salasatun la yadkhulunal jannata, mudminu khamrin va qati'u rahimin va musaddiqun bis-sihr" dedilar. Uch toifa jannatga kirmaydi dedilar. Birinchi, mast qiluvchi ichimlikni mukkasidan ketib ichganlar dedilar. Davomiy ichib yurgan kishilar jannatga kirmaydi dedilar. Va Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar ham jannatga kirmaydi dedilar. Va sehrni tasdiqlovchi kishilar ham jannatga kirmaydi dedilar. Biz birodarlar hozirgi vaqtda sehrning nomlarini o'zgarishligi bizni aldab qo'ymasligi kerak. Hozir madaniy nomlar bilan sehrlarni ko'p nomlar bilan nomlab tashlashgan. Va mast qiluvchi ichimlikni ichmagan kishi men o'zimni pokman deb o'ylamasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mast qiluvchi ichimlikni haqida 10 toifaga la'nat e'lon qildilar. Birinchisi shu mast qiluvchi ichimlikni tayyorlovchi suvini tayyorlovchi arab tilida asiruha mast qiluvchi ichimlikni suvini siqib suvni chiqaruvchi kishini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam la'natladilar. Va mu'tasiruha shu suvni chiqishligini talab qilayotgan suv chiqartirayotganini ham la'natladilar. Uchinchisi mast qiluvchi ichimlikni ichuvchini la'natladilar. To'rtinchisi shuni ko'tarib yurgan kishini la'natladilar. Va
ko'tarib oborilayotgan kishini ham la'natladilar. Ba'zi bir kishilar ichmaydi. Uni biror bir joyga ko'tarib olib borib beradi. Yo'inki shu narsani val mahmulatu ilay bu mast qiluvchi ichimlikni olib borib ishini butkizadi. Ana shu oluvchi mahmula ilay bu mana shuni la'natladilar. Va 6-chi mast qiluvchi ichimlikni ichmasdan buni quyib berayotgan kishini ham la'natladilar. Va buni sotuvchi hozirgi vaqtda mast qiluvchi ichimlik bilan bay qilib shug'ullanayotgan odamlar hammasi rasulining tilini bilan la'natlangan kishilardir. Va buning pulini yuvchi sottirib shundan pul topayotgan odamlarni ham la'natladilarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va buni sotib oluvchi o'zi ichmaydi, faqat sotib oladi. Ba'zi maktablarga buni ham la'natladilar. Val mushtaroti lahva. Kimga sotib olib berilayotgan bo'lsa, buni ham la'natladilar. Mast qiluvchi ichimlik bilan shug'ullangan odamning qilgan hamma ziyofati haromdir. Balki bu ziyofatni bu odam o'zi ziyofatidan tashqari mal'un Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tili bilan la'natlangan kishidir. Alloh subhanahu va taolo bizlarni katta gunohlardan o'zingizlarni tiysanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarning xatoingizni kechiradi deyapti. Jamiyatdagi yer kurrasida sodir bo'lgan jinoyatlarning 90% mast qiluvchi ichimlikdan kelib chiqqanligini, mast qiluvchi ichimlikni chiqargan odamlar o'zi aytayapti. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Butun jinoyatlarning hammasi mana bu narsadan kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bunday nopok narsalardan saqladi. Mu'min kishilar bu narsani saqlanmoqlari kerak. Qur'onda ko'p menga salovat aytinglar deb buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo va farishtalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytadi. Allohumma salli ala sayyidina. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Allohumma la mani 'alima a'taytana wa la mu'tiya lana wa la 'afa lana. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا والفتنة الممات ومن فتنة المسيح والدجال ومن فتنة عذاب القبر اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين قلت لك حق دقاء فرقان بلدك بدا شنو بليلك مسكلوك اسم لنا بلن طويتين قدم لا نت برنسر ترد شنكي هو سطبا قدم قدمش مسكلوك اسم لنا سطب شنو اتشلك والحامل لها نبت معناسه uni ko'tarib yuruvchi emas, shuni ichishga sabab bo'luvchi degani ham shunga majbur qilib. Shuning uchun mast qiluvchi ichimlik bilan to'y qilgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning la'natiga bu loyiq bo'lgan odam. Shuning uchun qattiq tavba qilib bu narsadan qaytmoqlik kerak birodarlar. Mana bu g'ino, mana shunday unga qo'shib g'inolar bilan shuni to'ylarni qilishlik shun mast qiluvchi ichimlikni ichishlikni kuchaytirishlikdan boshqa narsa emas. Mana bunday narsalarda harakat qilib shu narsalarni odamlarni shu qalbini mast qilishlikka buni ishlatib, jismini mast qilishlikka uni ishlatishlik bu narsa islomga bir begona narsa deb bo'ladi. Islomda yo'q. Ota-bobolarimiz qilib kelgan ishlarni yo'qotyapti degan odamlar, ashu bir so'rasinchi, ota-bobolari shuna qilib to'y qilishganmikan. Mana narsani yo'qotishib, lekin buni boshqa gap ketishsin. Alloh subhanahu va taolo shunday la'natdan o'zi Alloh taolo o'zi saqlasin. Sallallohu taolo ala sayyidil xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Bu ba'zi kishilarni hajga borib keldim, yoinki buni qildim degan narsa mag'rurlantirmasin. agar shu narsani qilgan bo'lsa u la'natga sazovor bo'lgan odam. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, hajga borib kelib turishi ishlarni qilgan bo'lsa undan ham battar la'natga sazovor bo'ladi. Shuni yaxshi bilib qo'yish kerak.